mūsu šodienas galvenais uzdevums ir grafiku zīmēšana elektroniskajā tabulā KALP. Šo lietu nevajag novērtēt par sevi. Patiesībā mūsu menedžeri mūs vērtē pēc tā, cik skaistas atskaites mēs, protam, ar Exceli vai KALP uztaisīt. Mēs esam iegūši sekojošu darbu rezultātu, kur ir vairākas lapas, kur mēs šo te informāciju, kas ir attēlota divdimensiju tabulā, ar strīpiņām un stabiņiem attēlosim dažādās krāsās. Vienkāršākais veids pēc manām domām ir iezīmēt attiecīgo datu kopu, un tad ir jānospiež poga. Ja to dara no izvēlnes, tad ir insert un chart ar daudzpunktu. Iezīmējam tikai mums vajadzīgos datus, nospiežam pogu, un šajā vednī mēs izvēlamies, ka diagrammas tips ir kolumna, apakštips normāls. Uzraksts viņam stāv nedaudz sānis, bet ja mēs paklikšinām citur, tad mēs redzam, ka tas ir īstais tips. Tā kā tenis vairāk nekā daudz īsti neredz, es spiežu next. Nu šeit es varēju labot to data range, ja es gribēju. Un te mēs varam pamanīt, kādā veidā mēs varam grupas atdalīt ar semikoliem. A2, K3 ir pirms semikola, un tā pati lapa viesnīcas A6, K6 ir otra grupa. Un tagad mums ir izvēles iespējas sērijas veidot, kas ir sagrupētas vai nu rindās, vai nu kolonnās. Tad, kad mēs zīmējam grafiku, mēs kā likums viņu sadalām pa divām asīm. Un ir vēl trešā dimensija kā likums vienmēr. Šeit mums ir laika, šeit ir kaut kāds daudzums uz Y-as. Bet trešā asa varētu būt vēl kaut kādas produktu kategorijas. Un tad, kā likums viņu zīmē vai nu ar dažādu krāsu līnijām, vai arī, ja zīmē stabiņus, tad sagrupē attiecīgi stabiņus. Šo te trešo grupēšanu, kas nav ne pa X asi, ne pa Y asi, bet kas ir sagrupēta pēc krāsas, tā tad arī ir tās sērijas. Nosacīt to var saukt pa trešo dimensiju, bet praktiski tā ir šajā divu dimensiju plaknē vēl viena grupēšanas veids. Šīs sērijas var izvēlēties gan pa rindām, gan arī pa kolonnām. Vienā gadījumā, ja mēs sērijas izvēlēsimies par rindām, tad mēs grupēšanu veiksim pa gadiem un izvērst pa X un Y asīm varēsim viesnīcu skaitu un vienā asī un otrā asī rādīsim daudzumus. Vai arī, ja mēs izvēlamies, ka sērija mums ir pa rindām, tad mums atsevišķās grupās būs šīs te ciparu grupas un pa X un Y asī mēs varēsim izvēlēties rindas un vērtības. Tātad reāli, jebkurā divu dimensiju grafikā patiesībā jau ir trīs veidu dati kolonnās un rindās, un trešā veida dati ir paša šūnas vērtība. Šīs sērijas mēs varam izvēlēties vainu pa rindām, vainu pa kolonnām, un šo datu vērtību mēs varam izlikt pa vienu vai pa otru asi. Ja mēs izvēlamies, ka sērijas mums būs kolonnas, tad mums grupēšana notiks pa gadiem, un tad mums atliek izvēle, ka šie te viesnīcu skaits, vietu skaits un tamlīdzīgas lietas būs vainu pa X asi. Nav nekas peļams, jo cilvēks arī ar mēģinājumu un kļūdu metodu to apskatās. Mums jāieliek abi divi šie eksīši. Ko mēs esam pateikuši šeit, ir tas, ka pirmā rinda gadi mums būs iezīmes, acīm redzot X asī, un spiežam next. Šajā solī tad mēs arī redzam, ko mums tas vednis ir sapratis no mūsu komandām. Viņš šajā logā datas sērijas saka, ka tajā nosacītajā trešajā dimensijā, kas patiesībā grupa, viņš sagrupēs pēc minētajiem gadiem. Un paši dati mums tiek ņemti vārdi šiem leibeļiem. Y values mums ir vienkārši šūnas vērtība. Viss saprotamākais ir šis te paraugs, kas rādās šeit. Ja mēs neesam iegūši to, ko mēs vēlamies, mēs vienkārši spiežam back un varam kaut ko pamainīt. Un tad arī spiežam. Nospiežam next un šajā te, ceturtajā solī, tad tagad šeit mēs rakstam to, ko mēs gribam. Pie X asīm mums vajag Y, kas var pielikt skaits. Nu, un tagad mums atliek nospiest finish. Viena KALP atšķirība no Excel ir tāda, ka Excelim ir speciāla lapa, kurā glabā tikai grafikus. Tad mēs sakam insert vienkārši standarta sheet un viņai pa virsu ieliekam to savu grafiku. Pēc tam šo grafiku mēs varam arī noformēt. Grafiks ir tāpatās kā Wordā un Excelī objekts, kurā rediģēšanā iekšā ieliena dubultklikšķi. Ar dubultklikšķi iet šī te grafika rediģēšanas režīmā, un tad uz katras vietas, kur uzklikšķina, tiek iezīmēta kāda daļa no šī grafika, un tad ar labo peles pogu Object Properties. Ja mēs gribam nomainīt, mums pa priekšu ir jānovāc tas, ko mēs nevēlamies kā automātisku, piemēram, maksimumu, un tad mēs varam ierakstīt ar roku. Par tiem intervāliem asīs mēdz zīmēt sekojošas strīpiņas, garākas strīpiņas, kā termometram. Tie major intervāli un minor intervāli ir kā termometram, kad major intervāli ir vesels grāds un minor intervāli ir grāda desmitdaļas. Ja mēs izvēlamies major intervālu, mēs varam pateikt lielākas vienības atdalam, un ar šo minor intervālu mēs varam pateikt, kā var atdalīt mazākas vienības, ja mēs gribam. Tagad mēs aizējam uz nākamo lapu, iezīmējam vajadzīgās šūnas, un tagad mēs atkal ar pogu izvēlamies vedni, bet izvēlamies pankūkas grafiku. Izvēlamies pai, izvēlamies trīs dimensijas skatu. Šajā vednī es vairāk pagaidām neko nemainu. Data range. Paskatāmies, kas mums ir šeit. Man liekas, tas ir tas, ko mēs gribam iegūt. Šim grafikam īpatnība ir tāda, ka mums šobrīd tā trešā dimensija, jeb sērijas, ir tikai viena, un tas ir, mums būs dažāds banku skaits. Uz vienu asi mums ir banku nosaukumi, un tas, kas ir Y asis, kas šajā grafikā tiek attēlota kā pankūkas daļa, tas ir šūna vērtība. Ierakstam atkal virsrakstu, apakšu virsraksta nav. Jaunā lapā mēs ieliekam vienkārši. No vienas lapas ar Ctrl-X izdzēšam, ar Ctrl-V ieliekam. Papildu īpašības noteikti mēs ieejam pašā grafikā iekšā, un tad es noņemšu pēc tam. Nu, tas ir tā kā kartei leģenda. Šitos var vienkārši izdzēst. Man vairs nav leģendas, un tagad man vajadzētu, tagad es pankūku esmu iezīmējis. Iezīmēju nevis visu pankūku kopumā ar šādām sarkanām strīpiņām, bet iegāju viņas sērijās. Tagad man ir iezīmētas šīs pankūkas sērijas, un tagad es esmu iezīmējis pankūkas sērijas un izvēlos properties. Tagad es esmu iegūst to, ko es vēlējos. Man burtiņi tādi briesmīgi maziņi. Pamēģināsim viņam pamainīt burtiņus uz kaut ko lielāku, bet viņš man tikai vienu no laibuļiem. Apstīsimies data range, vai nevar parādīt kā procentus. Šos ciparus nomaina, iezīmējot visus leibeļus, un tad ir labā poga, Object Properties ar daudz punktu, pēdējais cilnis data labels, show value as percentage. Mēs diskutējam par to, ka vajadzēja izmantojot vedni viņu ielikt atsevišķā lapā. Ar šā brīža funkcionalitāte, kāda mums ir, ērtāk ir copy, paste vai cut un paste. Jā. Jo tā es insert šo čārtu un jāraksta rokām, tas diezgan neērt, man liekas. Un tagad mums vajadzētu iemācīties arī uztaisīt vienu citu grafiku, kur ir miksētas līnijas ar stabiņiem. Mums tam jau ir gatavs grafiks, un šajā grafikā mums neapmierina tas, ka abi divi ir stabiņos. Vienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir iezīmēt attiecīgo sēriju. Nu, ar dubultklikšķi ielien paša grafika īpašībās, un tad ieklikšķina, lai iezīmējās šīs sērijas. Oj, abas divas nomainījās. To, ko es izpētīju par krāsām, fona krāsas, pēc manām domām, ir kā reizes fons, es nepareizi nomainīju. Jā. Tagad ieejam diagrammā, propertījos, un šito mēs gribam cekojošu. Apgrozījumu mēs nomainīsim uz tumšu zilu. Tumši zils mums būs dark blue. Lai mēs nomainītu vienā grafikā dažādu sēriju tipus, iezīmējam sēriju, tad izvēlamies chart type un nevis line vai x, y cutter, kas nomaina visam grafikam, bet pēdējo izvēli. Property, chart type, column and line, pašu apakšējo, un esam iezīmējuši kā līniju. Tagad mums ir vēl viens liels izaicinājums dabūt tur bumbulīšus. Iezīmējam attiecīgi šo sēriju, kas apzīmēta ar līniju, labo pogu Object Properties. Tagad aizejam uz cilni line, kas ir jau izvēlēts, un šeit ir icon select, un man zem galerija ir zili brīnumi. Pa sarkanu jeb dzeltenu. Dzeltenu. Labi, ņemsim dzeltenu. Un tagad mums vēl līnija jānomaina uz sarkanu. Un līnijai krāsu mēs izvēlamies uz...
Redz,
braucam tālāk. Mums ir vēl viens grafiks jāprot uzzīmēt. Mēs atkal iezīmējam šo ten grafiku objektu, kā mēs iegājam rediģēšanas režīmā. Tad, kad mēs ieejam rediģēšanas režīmā, vēlme, insert, title. Un tagad jums ir jāpastiepje īsāks un šitā es te grāpē. Tad mēs iezīmējam attiecīgu grupu, jeb sēriju, Object Properties, Data Labels, Show Value, Send Data Labels, Show Value, Aspect Percentage. Un arī otrai sērijai, Object Properties, labo pelespogu, Data Labels, Show Value, Aspect Percentage. Un tagad mēs izvēlamies asi, kas šajā gadījumā ir Y asis, kas stāv guļus, Object Properties, labo pelespogu, cilnis čarakters, un izvēlamies kursīva. Jums rāda godīgi italik, man tur bija kursīva. Un mums vajag ik pa 25. Tas pie scale. Pie scale mēs iezīmējam viņu. Un intervāli. Šeit mums jāraksta nevis procentos, bet kārtīgās vienībās, ne procentos. Tad maksimums ir 1, major intervāli 0,25. Nu arī šeit mēs esam iegūši to, ko vēlējāmies.